των, των ευρωεκλογών του 24. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να βάλουμε στη συζήτησή μας τον υποψήφιο διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον κύριο Νικόλα Μωραϊτάκη. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Βαδάκη, καλημέρα εσάς.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή θα είναι και η πρώτη ερώτηση που θα σας κάνω λοιπόν. Ποιοι ήταν τελικά οι μεγάλοι νικητές και οι μεγάλοι ηττημένοι των ευρωεκλογών που πέρασαν πριν από λίγες ημέρες?
Σε ευρωεκλογές του 24 οι μεγάλοι νικητές μπορούμε να πούμε ότι ήταν τα ακροδεξιά κόμματα με τον Αθηνικό Συγερμό στη Γαλλία και το EFDF στη Γερμανία να κερδίζουν σημαντικές ψήφους. Από την άλλη πλευρά, η Πράσινη και ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Γιώσεφ Μανουέλ Μακρόν, ήταν μεγάλη τιμένη. Και επιπροσθέτως και οι Πράσινοι έχασαν έδρες από την προηγούμενη έτσι, δύναμη που είχαν. Αυτά είναι τα βασικά κύρια χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών εκλογών, με τις όποιες συνέπειες έχουν από εδώ και πέρα, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, διακυβεύονται οι θέσεις πλέον στα ευρωπαϊκά αξιώματα. Ακόμα διακυβεύεται, όπως σωστά είπατε, το μέλλον της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν και το κόμμα της, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, διατήρησε την πλειοψηφία με παραπάνω έτσι λίγο έδρες από ό,τι ήταν την προηγούμενη οικονομική περίοδος. Ωστόσο όμως αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω της αποδυνάμωσης του συνασπισμού που υποστήριζε τη θέση της. Και έτσι έχουμε τα θέματα αυτά που προκύπτουν τώρα, διότι φαίνεται ότι υπάρχουν διαφωνίες που μπορούν να μειώσουν την υποστήριξή της. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών εκλογών.
Ναι, και βεβαίως επειδή το είχαμε συζητήσει και πριν πάμε στις ευρωεκλογές και με εσάς αλλά και με άλλους συναδέλφους σας, ήθελα να μου πείτε αν τελικά όλο αυτό ήταν ένα μήνυμα που έστειλαν οι Ευρωπαίοι πολίτες, στο να μην πάνε δηλαδή σε σκάλπες ή να ενισχύσουν την ακροδεξιά, όπως είπατε, σε κάποια κράτη, αναγκάζοντας τις ίδιες τις κυβερνήσεις εκεί, που τα ποσοστά ήταν μεγάλα, να σκεφτούν ακόμα και την προσφυγή στις κάλπες εντός των κρατών τους.
Σε αυτό έχετε δίκιο. Αυτό συνάγονται διάφορα συμπεράσματα. Όπως για παράδειγμα τη διαλλακτική σχέση μεταξύ των ευρωπαϊκών εκλογών και των εθνικών εκλογών. Βλέπουμε για παράδειγμα πόσο πολύ επηρέασαν την εσωτερική πολιτική, τα αποτέλεσματα των ευρωπαϊκών εκλογών στη Γαλλία, στο Βέλγιο και σε άλλες χώρες. Ένα είναι αυτό, η διαλλακτική σχέση μεταξύ ευρωπαϊκών εκλογών και εθνικών εκλογών. Επιπροσθέτως, είναι ανάγκη πλέον να αποκωδικοποιηθεί η αποχή των πολιτών από τις ευρωπαϊκές εκλογές.
Σωστά, σωστά.
Με μία υποσημείωση. Εδώ, σε γενικότερο πλαίσιο, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, δεν είχαμε τόσο μεγάλη αποχή συγκριτικά με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Ωστόσο, στην Ελλάδα, που είχαμε ρεκόρ αποχής, θα πρέπει να σκεφτούν οι κομματικοί συμμαχισμοί, τα πολιτικά κόμματα στα καθημάς, για ποιο λόγο αποσταθήκαν οι πολίτες να πάνε να δηλώσουν την προτίμησή τους σε κάποιο κόμμα, έτσι ώστε να βγάλουμε αντιπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι αναγκαία πλέον η συνθήκη να αποκωδικοποιήσουν τα κόμματα τους λόγους που οι πολίτες αποστρέφονται να δηλώσουν συμμετοχή. Το είχαμε πει και σε αυτή την εκπομπή,
ναι, ναι, ναι,
ότι είναι κύριο, δυστυχώς που μας επιβεβαιωθήκανε. Αλλά όμως από εδώ και πέρα θα πρέπει σοβαρά να αντιληφθούν τα κόμματα για ποιο λόγο ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει. Και επιπροσθέτως να καταλάβουμε και το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να εθνικοποιούνται οι ευρωπαϊκές εκλογές. Με την έννοια πια ότι την περίοδο των ευρωπαϊκών εκλογών να μην αναλύουμε μόνο την εσωτερική ατζέντα, αλλά να βλέπουμε τα πράγματα περισσότερο διευρυμένα και να συζητάμε τα ευρωπαϊκά διακυβεύματα. Διότι δεν θεωρώ, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι κατά την περίοδο των ευρωπαϊκών εκλογών στην Ελλάδα εκφραστήκανε για τόσο οι απόψεις των ευρωβουλευτών, το έργο των ευρωβουλευτών, και στο κάτω-κάτω να δούμε αυτή την πρόσωπη μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι απόψεις είχαν και ποιες πολιτικές θα περασπιστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρίως αποτυπώθηκε η εσωτερική ατζέντα των πολιτικών κομμάτων και όχι η ευρωπαϊκή της διάσταση. Απλά να πω κάτι σε αυτό που είπατε, την Ευρωπαϊκή Δεξιά, ότι δεν υπάρχει σύμπνοια στα ακροδεξιά κόμματα. Για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα κόμματα της άκρας δεξιάς παραμένουν διαιρεμένα σε δύο ομάδες. Στη μια πλευρά βρίσκεται η ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία γύρω από το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, από το οποίο πρόσφατα αποκλείστηκε να πούμε και το AFD λόγω των σκανδάλων που το συγκλώνησαν. Από την άλλη πλευρά, της ακροδεξιάς έχουμε τους Ευρωπαίους συντηρητικούς και μεταφυμιστές γύρω από το Πολωνικό Κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη, το οποίο βέβαια έχασε από το φιλοευρωπαϊκό φόβο του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι η ευρωπαϊκή ακροδεξιά είναι διαιρεμένη, δεν είναι τόσο συμπαγής έτσι ώστε να προκαλεί σημαντικά προβλήματα και να μπλοκάρει θέματα και αποφάσεις στο κοινοτικό έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια έτσι σημαντική παράμετρο που θα πρέπει έτσι να τη δούμε. Η κεντρική βασική άξονα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή η μεγάλη συμμαχία μεταξύ Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Σοσιαλδημοκρατών και Φιλελευθέρων, παραμένει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο όμως δεν θα πρέπει να υποβαθμίζουμε την άνω των ακροδεξιών κομμάτων, διότι πλέον με την δύναμη που πήρανε από τους ψήφους των πολιτών στην Ευρώπη έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν και να προωθούν τη δική τους ατζέντα πάνω στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Και αυτό δεν είναι λίγο.
Και κύριε Μωραϊτάκη, υπήρξαν μεγάλες εκπλήξεις στις ευρωεκλογές αυτές?
Βεβαίως, σε αυτές τις ευρωεκλογές είδαμε, όπως είπατε, την άνω των ακροδεξιών κομμάτων. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, πλέον πάει να γίνει μια κανονικότητα, δυστυχώς, η άνοδος των ευρωπαϊκών λαϊκών δεξιών κομμάτων. Mm-hmm. Βλέπουμε τώρα, φανταστείτε τώρα στη Γαλλία, που ο κ. Μακρόν προσδίξε και εκλογές τέλη του μήνα στην Εθνοσυνέλευση, mm-hmm. Ήταν το πρώτο κόμμα. Στη Γερμανία, η Ναυτική ήταν το δεύτερο κόμμα πιο πάνω και από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Στην Αυστρία πάλι το πρώτο κόμμα. Οπότε βλέπουμε έτσι δυστυχώς μια μεγάλη δυναμική των ακροδεξιών κομμάτων, το οποίο αυτό θα πρέπει να αποκωδικοποιηθεί και να γίνει έτσι ένας εσωτερικός αναστοχασμός των κομμάτων, των κεντρών κομμάτων και των αριστερών και δεξιών κομμάτων.
Σαφώς, βέβαια.
Για ποιο λόγο έχουμε τέτοια άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων. Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα ότι και οι πράσινοι έχασαν έδρες. Ακόμα και λίγο η Ευρωπαϊκή Αριστερά έχασε έδρες. Απλά το τονίζω για ποιο λόγο. Φαίνεται ότι σε αυτές τις εκλογές οι Ευρωπαίοι πολίτες έδωσαν κυρίως βάση στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε δύο πολέμους. Και έδωσαν και βάση και στην οικονομία και στην αποστροφή προς τον πληθωρισμό. Δηλαδή παραμέρισαν λίγο τις πολιτικές προσέγγισης του περιβάλλοντος και έδωσαν σε άλλα πράγματα βάση. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας για το πού πάμε και πώς θα πρέπει να προωθούνται περαιτέρω οι πολιτικές. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η ευρωπαϊκή ακροδεξιά έχει μια δική της ατζέντα που αποκλίνει πολλές φορές από τα ιδιώδη της Ευρώπης.
Mm-hmm. Ήθελα, αν μπορείτε να το αναλύσετε, επειδή μάλλον μας ενδιαφέρει όλους, είπαμε ότι περίπου το 80% ίσως και περισσότερο των αποφάσεων αφορούν όλο τον κόσμο, όλα τα κράτη δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνουν αυτά τα αποτελέσματα για το μέλλον της ίδιας της Ευρώπης? Πολλές φορές το έχουμε συζητήσει και με εσάς αλλά και με συναδέλφους μου που βρίσκονται εκεί στις Βρυξέλλες. Άλλωστε και εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχετε εργαστεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρετε πολύ καλά τα πράγματα. Τι σημαίνουν όλα αυτά λοιπόν για το μέλλον της Ευρώπης? Είναι επιτακτική πλέον μια στροφή προς το μέλλον πραγματικά και πολύ γρήγορα, μάλιστα για να μην χαθεί το τρένο?
Πολύ σημαντική ερώτηση που κάνετε. Απλά να βάλουμε λίγο το γενικότερο πλαίσιο. Μεταβαίνουμε, κύριε Παπαδάκη, σε ένα πολυπολικό κόσμο με συνθήκες αταξίας, θα λέγαμε, και γεωοικονομικού κατακαιρματισμού και με έντονους κληρονισμούς στο πολυμερές παγκόσμιο σύστημα. Η Ευρώπη είναι ανάγκη, όπως είπατε, εσείς, να γίνει η ίδια ένας στρατηγικός αυτόνομος πόλος ενός διεθνούς συστήματος και όχι μια απλή συνιστόσα του ευρωατλαντικού υποσυστήματος. είναι αναγκαία με λίγα λόγια μία επανανοηματοδότηση της έννοιας της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, η οποία θα πρέπει να ξεφύγει από μία, θα λέγαμε, αποκλειστικά με όρους προσέγγισης άμυνας και ασφάλειας. Δηλαδή θα πρέπει, δεν θα πρέπει μόνο να βλέπουμε την άμυνα και την ασφάλεια, αλλά να επεκταθεί και στη διαμόρφωση συνθηκών για τη μετώπιση των ανισοτήτων, της ενεργειακής και τεχνολογικής αυτονομίας, την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής, την υγεία και τέλος την βιώσιμη και αθεκτική οικονομική ανάπτυξη. Αυτά είναι τα κεντρικά ζητήματα που θα πρέπει η Ευρώπη να δώσει απαντήσεις άμεσα, έτσι ώστε να μην έχουμε σοβαρότερα στο μέλλον προβλήματα όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικά εμείς η Ελλάδα που είμαστε έτσι και εμείς σε μια έτσι επισφαλή έτσι γεωγραφική θέση. Θα πρέπει με λίγα λόγια να υπάρχει μια κοινή σύμπνοια για να ανταποκριθεί η Ευρώπη σε αυτές τις προκλήσεις, οι οποίες προκλήσεις για πρώτη φορά στα χρονικά είναι τόσο έντονες, τόσο ταυτόχρονες και τόσο επίγουσες προς επίλυση. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν διαφωνίες οι οποίες σιγά σιγά, αυτή είναι πλέον και η δουλειά μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές και Παπαδάκη, τώρα γίνονται οι πολιτικές δημόσεις, γίνονται οι συμμαχίες ως προς τα θεσμικά όργανα, με λίγα λόγια ποιοι θα πάρουν τα χαρτοφυλάκια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιος θα βγει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποιος θα βγει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από εδώ και πέρα έτσι θα έχουμε πολύ υλικό να αναλύουμε και να αναλύσουμε και τις συνέπειες των προσώπων που θα αναλάβουν τα αξιώματα αυτά. Ωστόσο, μια ιδιοποιώση διαφορά είναι πλέον ότι υπάρχουν έτσι πολλή σχετικότητα. Δεν υπάρχει δηλαδή μια κανονικότητα όπως τα προηγούμενα χρόνια που ξέραμε περίπου το τι θα γίνει, περίπου ποιος θα αναλάβει τις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Με την άνοδο εκδοξιών κομμάτων κυρίως δημιουργείται μια αστάθεια ως προς την κανονικότητα και δημιουργεί μια έτσι ατζέντα η οποία πολλές φορές πλήγει τα ιδιώδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλήγει ουσιαστικά την ανάπτυξη. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα θα δούμε το τι μεγενέστε. Είναι κρίσιμες οι περίοδοι που διανύουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα που έβγαλαν οι ευρωπαϊκές εκλογές δεν θα συνεχιστεί σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων. Ωστόσο όμως υπάρχει ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης, υπάρχει ο κίνδυνος να μπουν στην ατζέντα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν. Θέλω να πιστεύω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωπαϊκά κόμματα του δημοκρατικού τόξου θα βρουν εκείνες τις ίδιες συμμαχίες έτσι ώστε να μην μπλοκαριστούν μεγάλες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τα ακροδεξιά κόμματα.
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον έτσι αν μπορούσαμε να έχουμε την εικόνα δηλαδή ίσως το ποια ήταν η συμμετοχή στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις ευρωεκλογές και τι σημαίνει αυτό, κύριε Μωραϊτάκη.
Είδαμε μεγάλη μείωση στην Κροατία, Λιθουανία και Βουλγαρία. Αυτά τα τρία κράτη-μέλη είχαν τη μικρότερη συμμετοχή. Μιλάμε συμμετοχή γύρω στο 20-25%, οπότε μιλάμε για πολύ ισχυρή συμμετοχή. Mm-hmm. Και τα κράτη-μέλη με τη μεγάλη συμμετοχή ήταν το Βέλγιο, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο, άμα τα ημίμου μου, οι οποίοι είχαν μεγάλη συμμετοχή. Ωστόσο όμως, στη μεγάλη εικόνα, περίπου το 51% ψήφισε από 360 εκατομμύρια Ευρωπαίων ψηφοφόρων, που αυτό σημαίνει αυτή η ισχυρή αύξηση του ποσού συμμετοχής συγκριτικά με τις προηγούμενες ευρωπαϊκές εκλογές δημιουργεί έτσι, είναι κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να το πούμε όπως μπορούμε να το πούμε ένα, έτσι, ένα καλό μήνυμα για τη δημοκρατία και την νομοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό δεν σημαίνει, δεν σημαίνει όμως ότι είχαμε και πολλά θετικά μηνύματα περί συμμετοχής και δίστα καθ' εμάς. Διότι καταλαβαίνετε ότι παρότι που λέμε ότι όλες οι εκλογές, ακόμα και εθνικές, είναι δυνάμει ευρωπαϊκές εκλογές, με ποια έννοια, ότι ακόμα και σε εθνικές εκλογές που ψηφίζουμε για την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, αυτό σημαίνει όμως ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι υπουργοί που εκλέγουμε είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, οπότε πρέπει λίγο να βλέπουμε ότι οι κάθε εκλογές έχουν και ευρωπαϊκή διάσταση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και το πολιτικό σύστημα και εμείς σαν κοινωνία να αναστοχαστούμε τις ευθύνες μας γύρω από το μέλλον μας. Με την έννοια ότι από τη στιγμή που οι σημαντικότερες αποφάσεις παίρνονται στις Βρυξέλλες, είναι γνωστό και σπάσει, θα πρέπει και εμείς ουσιαστικά να βάλουμε νέα δεδομένα στη σκέψη μας, με την έννοια πια να αποτυπώνουμε τη γνώμη μας σε κάθε προκλήσει τη εποχή. Αυτή νομίζω είναι μια καλή αρχή από εδώ και πέρα, να αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη εικόνα, να αντιλαμβανόμαστε τις γενικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Συστήματος, έτσι ώστε να παίρνουμε τις κατάλληλες αποφάσεις τόσο για μας όσο και για την κοινωνία.
Mm-hmm. Ναι, είναι πολύ σημαντικό πάντως, γιατί είπαμε είναι η Ευρώπη του μέλλοντος από εδώ και πέρα, και πρέπει να την το μέλλον αυτό να το κοιτάξουν στα μάτια, γιατί διαφορετικά θα μείνουμε πίσω.
Ακριβώς, κοιτάξτε να δείτε, είναι γνωστό ότι αν δεν πάμε να ψηφίσουμε εμείς τις αποφάσεις, θα πάρει κάποιος άλλος. αυτό έχει πρακτική συνέπεια, γιατί βλέπουμε τώρα ότι αυτά τα ποσοστά και την άνοδος της ακροδεξιάς θα πρέπει πλέον να κοπάσει, θα πρέπει κάπως να υπάρχουν έτσι κάποια αναχώματα για να μην βρεθούμε προεκλήψεων σε μεγάλα γεγονότα της εποχής και προκλήσεις. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί τις ευθύνες της, έτσι ώστε να πάρει αποφάσεις τέτοιες, mm-hmm. να δώσουν απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα και στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Διότι κακά τα θέματα κυβοβαράγει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή όλοι μας αντιλαμβανόμαστε, μέσα από την άνοδο του πληθωρισμού, μέσα από τους αυτόχρονους πολέμους, μέσα από τις πολυκρίσεις σε διάφορα θέματα. Βλέπε αναγκαιότητα ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης. Βλέπε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι πράγματα που θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις άμεσα, έτσι ώστε να μην χαθεί το τρένο, αυτό που είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, και να δούμε την πραγματικότητα κατάματα, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα πιο βιώσιμο και αντιαθλητικό μέλλον τόσο για μας όσο και για τα κάτι μέλη της όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Mm-hmm. Εάν δεν γίνει αυτό, κύριε Μωραϊτάκη, είναι βέβαιο ότι θα αρχίσουμε να ψάχνουμε πραγματικά στην στάση που δεν θα περνάει πλέον το τρένο, γιατί θα μας έχει αφήσει πίσω, και κυρίως στην Ευρώπη, έτσι όπως εξελίσσεται, με πολέμους να μένονται, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, και από την άλλη βεβαίως να προβληματιζόμαστε όλοι το τι κάνουμε από εδώ και πέρα.
Παραμένω πάντως αισιόδοξο.
Όλοι μας.
Γιατί με την έννοια πια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά μέσα από κρίση μετεξελίχθηκε. Mm-hmm. Οπότε παραμένω αισιόδοξο ότι θα βρίσκονται κατά συνθήκη οι αναγκαίες εκείνες λύσεις, έτσι ώστε να πάμε το τρένο λίγο παρακάτω και σε έτσι λίγο πιο
σωστά. Σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα τα πούμε κάποια στιγμή από κοντά, να πούμε και περισσότερα. Έτσι. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά.